Радасць Евангелля напаўняе сэрца і жыццё тых, хто сустракаецца з Хрыстом. Такімі словамі пачынаецца першая апостальская адгартацыя папы Францішка «Евангелії Гаудіум» – «Радасць Евангелля», прэзентацыя якой адбылася сёння ў зале друку апостальскай сталіцы. У дакуменце папа развівае тэму абвяшчэння добрай навіны ў сучасным свеце, абапіраючыся між іншым на спадчыну сінода біскупаў па новай евангелізацыі, які прайшоў у Ватыкане 7-28 кастрычніка 2012 года. Тэкст пачынаецца і заканчваецца заклікам аднавіць арыгінальную свежасць Евангелля, знаходзячы новыя шляхі, крэатыўныя метады і не зняволваючы Езуса ў нашых нудных схемах. Неабходна душпастырскае і місійнае навяртанне, якое не павінна пакінуць рэчы такімі, якімі з'яўляюцца сёння, а таксама рэформа структураў касцёла, каб станавіліся больш місійнымі. У гэтым абнаўленні, на думку святога айца, не трэба баяцца пераглядзець звычаі касцёла, не звязаныя непасрэдна з цэнтрам Евангелля, а укаранёныя на працягу гісторыі. Францішак заклікае трымаць паўсюль дзверы касцёлаў адкрытымі, каб тыя, хто праходзіць каля іх, не сустрэлі халоднасць закрытых дзвярэй. Тое самае тычыцца душпастырства ў розных сферах, у тым ліку сакраментальнай. Паводле папы, эўхарыстыя павінна быць не ўзнагародай для дасканалых, а шчодрым лекам і пасілкам для слабых. Святы Отец паўтарыў сваё жаданне бачыць касцёл параненым і запэцканым за таго, што ён выйшаў на вуліцы, а не заклапочаным знаходжаннем у цэнтры. У першую чаргу касцёл павінна турбаваць тое, што многія нашы браты жывуць без сяброўства з Езусам, перакананы пантыфік. Асаблівым чынам папа заклікаў касцёльныя супольнасці не паддавацца спакусам нянавісці і зайздрасці. Пасярод народа Божага і ў розных супольнасцях колькі войнаў. Каго хочам евангелізаваць такімі паводзінамі, пытаецца святы айцец. Ён адзначае неабходнасць пашырэння адказнасці свецкіх вернікаў, якія адкінуты на ўзбочыны рашэння ў празмерным клерыкалізмам. Францішак асаблівым чынам закрануў тэму прапаведвання. Паводле яго, гамілії павінны быць кароткімі і непадобнымі на канферэнцыі і лекцыі. Трэба быць здольнымі казаць словы, якія запальваюць сэрцы. Святы Отец падкрэсліў важнасць падрыхтоўкі гамілій. Прапаведнік, які не рыхтуецца, не з'яўляецца духоўным, але несумленным і безадказным, лічыць папа. Гамілія, паводле яго, павінна даваць надзею, а не пакідаць нявольнікамі негатыва. Само абвяшчэнне Евангелля павінна мець пазітыўныя характарыстыкі – блізкасць, адкрытасць на дыялог, цярплівасць, сардэчнасць, якая не асуджае. Гаворачы пра актуальныя выклікі, папа крытычна ахарактарызаваў пануючую эканамічную мадэль несправядлівую ў карані, якая забівае, таму што ў ёй пераважае закон самых моцных. Касцёл, на яго думку, павінен актыўна ўключыцца ў абарону бедных. «Пакуль не вырашацца праблемы бедных, не вырашацца праблемы свету», – напісаў святы айцец. Сярод самых безабаронных і слабых папа назваў таксама ненароджаных дзяцей, у якіх сёння жадаюць адабраць чалавечую годнасць. У евангелізацыі, паводле Францішка, важную ролю грае супрацоўніцтва з іншымі рэлігіямі, дзякуючы якому можна ўзаемна ўзбагачацца. Папа заклікае не апускаць рукі перад абліччам няўдачаў ці невялікіх вынікаў працы, памятаючы, што заўсёды важным з'яўляецца дар самаго сябе.